Και λίγο ψηλότερα σηκωθήκαμε χθες ως εθνική ομάδα ποδοσφαίρου και ζητάνε μάλλον οι παίκτες από τους εαυτούς τους, λιγότερο μετράει η δική μας απέτηση, η δική τους είναι που μετράει, ακόμα ψηλότερα να σηκωθούν την επόμενη φορά. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη που το ακούσαμε από τη Μαρία Φαραντούρη συνοψίζει όσο το δυνατόν καλύτερα την προσδοκία που είχαμε όλοι μας πριν ξεκινήσει το χθεσινό παιχνίδι Γαλλίας-Ελλάδας στο Stade de France και βεβαίως την κατάληξη αυτού του παιχνιδιού. Γιατί αν χάνεις τελικά κάνοντας τον απολογισμό σου από ένα πέναλτι που εκτελέστηκε δύο φορές, εάν δείχνεις μετά το 1-0 ότι είσαι διεκδικητικός αλλά σου κόβει τη φόρα η αποβολή ενός παίκτη σου και παρόλα αυτά ακόμα και στο 14ο καθυστερήσεων κερδίζοντας κόρνερ διεκδικείς τον κόλ της ισοφάρισης, ναι, έχεις ανέβει ψηλότερα. Και σε ένα κατάμεστο Stade de France, το οποίο θεωρώ ότι όλοι εμείς οι Έλληνες πρέπει να το πάρουμε ως παράδειγμα και υπόδειγμα. Διότι οι πρωταθλητές κόσμου μετά το προηγούμενο Μουντιάλ, το προ-προηγούμενο και διεκδικητές για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση του τροπέου Γάλλοι, γεμίζουν το γήπεδό τους ακόμα και με έναν αντίπαλο που για τα δικά τους τα μέτρα δεν είναι εμπορικός. Εδώ λέμε ότι αγαπάμε τις ομάδες που φέρνουν αποτελέσματα. Ναι, νομίζω ότι έχουμε ένα λόγο παραπάνω να αγαπάμε την εθνική μας ομάδα τώρα που διεκδικεί αυτά τα αποτελέσματα απέναντι σε ομάδες του υψηλότερου επίπεδου. Γιατί σωστά είπε ο Γκουστάβο Πογιέτ, αν θες να πας στο Euro, πρέπει με τέτοιους αντιπάλους να ανταγωνίζεσαι. Σας καλημερίζουμε από την Αγία Παρασκευή, το Ραδιο Μέγαρο της ΕΡΤ. Είναι η πρώτη σελίδα της ΕΡΑ Σπορ με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στην κονσόλα των ήχων, τη Βίνη Κολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Λέας Δημόνος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11. Ναι, και κυρίαρχο θέμα, γιατί πλέον θα κάνουμε και λίγο καιρό να την ξαναδούμε την εθνική μας ομάδα, είναι αυτό το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται πλέον μετά από πολλά χρόνια αμφισβήτησης, παλινοδιών και αποκλεισμών. Λέω λοιπόν ότι θα κάνουμε αρκετό καιρό να την ξαναδούμε την εθνική μας ομάδα. Έχει πολύ δρόμο μπροστά της μέχρι να προετοιμαστεί, μάλλον να ξανασυγκεντρωθεί για να προετοιμαστεί για τον εκτός έδρας αγώνα με την Ολλανδία. Στις 7 του Σεπτέμβρη έχει οριστεί το συγκεκριμένο παιχνίδι στο Άιντχόφεν, στο Philips Stadion. Και εκείνο θα είναι και το πιο σημαντικό από όλα αυτά που έχει δώσει μέχρι τώρα στα προκριματικά του γύρου 2024. Γιατί χθες, παρότι έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο Παρίσι, δεν μπόρεσε να πάρει αποτέλεσμα τους Γάλλους. Δηλαδή έγινε αυτό στην ουσία που περιμέναμε. Μάλλον έγινε αυτό που θέλαμε στην πραγματικότητα, να γίνει η προσπάθεια. Το αποτέλεσμα ήταν μια άλλη συζήτηση. Ενώ την Ολλανδία θεωρούμε, αυτό βέβαια θα φανεί στην πράξη αν ισχύει, ότι είναι πιο προσιτός αντίπαλος και με αυτήν θα διεκδικήσουμε και από αυτήν μάλλον, αν πιο σωστός, θα διεκδικήσουμε την δεύτερη θέση σε αυτό τον δεύτερο προκριματικό όμιλο. Με την Ολλανδία μάλιστα θα παίξουμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και τα δύο παιχνίδια, γιατί θυμίζω το εκτός έδρας είναι 7 Σεπτεμβρίου και το εντός έδρας είναι στις 16 του Οκτώβρη στο γήπεδο της ΑΕΚ, δηλαδή στην ΟΠΑΠ Αρίνα, και είναι και το προτελευταίο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας προκριματικά, γιατί το μόνο που θα της απομένει θα είναι εκείνο με τους Γάλλους, η ρεβάνς δηλαδή, στις 21 του Νοέμβρη. Να σας υπενθυμίσω ότι συμμετέχετε και εσείς στην εκπομπή με γραπτά μηνύματα, με mail, με messenger, να τα πάρω με τη σειρά. Τα γραπτά μηνύματα στέλνετε στο 54160, γράφετε τη λέξη σπορ αρχικά, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε τη δική σας σκέψη για οποιοδήποτε θέμα, δεν είναι μόνο η εθνική ομάδα πιθανότητα που σας απασχολεί, και στέλνετε το μήνυμα στο 54160. Για το mail να πούμε ότι η διεύθυνσή μας είναι erasport@papaker.gr, erasport χωρίς τι στο τέλος, και από εκεί και πέρα μπορείτε να σημαδέψετε το προσωπικό μου messenger στο facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Θα συμφωνήσω διαβάζοντας άρθρα σε εφημερίδες και ιστοσελίδες, θα συμφωνήσω με τον φίλο μου τον Νίκο Ασημακόπουλο ότι αυτό το χθεσινό παιχνίδι στο Stade de France δεν έδειξε κάποια ομάδα ως μικρή. Και θα συμφωνήσω και με τον Καμανδικά, έναν παίκτη με πολύ μεγάλη εξέλιξη τα τελευταία δύο χρόνια, ότι η Εθνική Ελλάδος τελικά είναι όντως μια περίπλοκη ομάδα. Ναι, νομίζω ότι αυτό το σχόλιο του Καμανδικά είναι το πιο δίκαιο για την εθνική μας ομάδα, έτσι όπως εμφανίστηκε χθες στο Stade de France. Δεν είναι το καλύτερο παιχνίδι που θα μπορούσε να παίξει. Εγώ δέχομαι την τακτική προσέγγιση του Πογιέτ, ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν παίξαμε ακριβώς αυτό που θέλαμε. Είναι άλλο κομμάτι το να αμυνθούμε και άλλο κομμάτι το να επιτεθούμε, και δεν έμεινε ικανοποιημένος από τις δύο φάσεις που γέννησαν οι διεθνείς μας, ενώ έμεινε σαφώς πιο ικανοποιημένος από την αντίδραση στις αναποδιές, δηλαδή και τον τρόπο με τον οποίο έγινε το 1-0, δηλαδή με ένα πέναλτι που σε καμία περίπτωση δεν χρειαζόταν τέτοια προσπάθεια από το Μαυροπάνο, και που εκτελέστηκε για δεύτερη φορά διότι τηρήθηκε το γράμμα του κανονισμού. Να είμαστε δίκαιοι σε αυτό. Επίσης να είμαστε δίκαιοι και για τον Λάοθο. Λένε πολλοί εδώ στην Ελλάδα, δεν μπορώ να καταλάβω πώς έβγαλε αυτό το συμπέρασμα, ότι αδίκησε η εθνική μας ομάδα, ενώ θα έπρεπε ο Ισπανός διαιτής στο τελευταίο μάτς της καριέρας του να έχει αποβάλει βάσει κανονισμού το Μαυροπάνο για το επικίνδυνο παιχνίδι του στον Κρίσμα. Εκείνο που μπορεί να προκαλέσει μια συζήτηση ήταν η σχολαστικότητα στην επανάληψη του πέναλτι, αλλά επαναλαμβάνω, πάλι σωστά διατάχθηκε αυτή, γιατί ο Μαυροπάνος είχε μπει στην περιοχή περίπου 1,5-2 μέτρα πριν φύγει η μπάλα από το πόδι του Εμπάπε. Ωστόσο, έβγαλε αντίδραση η εθνική μας ομάδα, άρχισε να γίνεται διεκδικητική, και τελικά, ενώ έμεινε και με 10 παίκτες, να μου επιτρέψει εδώ πέρα να θεωρήσω ότι η κίνηση του Πογιέτ να περάσει στο παιχνίδι τον Φούντα αντί του Σιώπη, και λίγο μετά τον, προς το τέλος μάλλον, τον Μπουχαλάκη αντί του Κουρμπέλη, σηματοδοτούσε το στοιχείο αυτό ότι θα διεκδικήσουμε ό,τι τυχόν παρουσιαστεί στα λίγα λεπτά που είχαν απομείνει. Και βγήκε εκείνη η φάση από τον ίδιο τον Φούντα. Βγήκαν τα corner που θα μπορούσαν να γεννήσουν μια δύσκολη κατάσταση. Επαναλαμβάνω, μπορέσαμε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, υπό τόσο δυσμενείς συνθήκες να κρατήσουμε τους Γάλλους σε εγρήγορση μέχρι το 104. Όπως και οι Γάλλοι, θα είδατε βεβαίως ότι χρονοτριβούσαν, είχαν βολευτεί πάρα πολύ από την εξέλιξη του παιχνιδιού, ήταν όλα ευνοϊκά για αυτούς. Από ένα σημείο και μετά δεν διεκδικούσαν επιθέσεις με το ζόρι, με ξέρεις τον Ντεμπελέ που κάθε φορά που μπάλα πήγαινε σε αυτόν εκδήλωνε επίθεση, δεν συμβάδιζε με το πνεύμα των υπολείπων. Είχαν και φάση η οποία κανείς δεν ξέρει πώς δεν κατέληξε σε γκολ. Μιλάμε για εκείνη όπου τρεις Γάλλοι βρέθηκαν στην πραγματικότητα απέναντι στον Βλαχοδήμο, αλλά χωρίς να υπάρχει αμυντικός εννοώ, αλλά δεν μπορούσαν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα. Ναι, αυτή την χαλάρωση των Γάλλων προσπάθησε να εκμεταλλευτεί η εθνική μας ομάδα, γιατί είχε τα κότσια να το κάνει, αυτό εννοώ. Και έχει δίκιο και ο φίλος μας ο Τίτορμος στο mail που έστειλε πριν από λίγο, ότι για μένα λέει όλα τα λεφτά είναι η αντίδραση του Μασούρα την ώρα που αντικαταστάθηκε. Θυμίζω ο Μασούρας έφυγε από το παιχνίδι για να μπει ο Κουλιαράκης το 71, που ήταν νευριασμένος επειδή χάναμε ένα δείγμα, όπως λέει ο ακροατής μας, αθλητικού εγωισμού αυτής της ομάδας. Και ακριβώς αυτές τις κινήσεις, αυτές τις αντιδράσεις του Μασούρα τις παρουσίασε ως δηλώσεις μετά ο Σιώπης. Έδειξε ότι ακόμα και από αυτές τις συνθήκες δεν αποδεχτήκαμε ως φυσιολογικό το 1-0. Θεωρούσαμε ότι υπήρχε ένα παράθυρο, μια αχτίδα φωτός, μια ελπίδα για την ισοφάριση και δεν μπορέσαμε να την εκμεταλλευτούμε. στο μεταξύ, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα που μόλις έχει χάσει ένα παιχνίδι να βγάζουν οι παίκτες και ο προπονητής αυτή την πίστη ότι στο τέλος αυτής της μακράς διαδρομής των προκριματικών, δηλαδή για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 24, μπορούν να είναι αυτοί οι κερδισμένοι. Το ακούσαμε στην πραγματικότητα μέσα, μάλλον το καταλάβαμε από τα λόγια του Σιώπη. Το ακούσαμε ευθέως από τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, που και πάλι έδειξε τη μεγάλη αξία του και θεωρεί ότι αυτή η ομάδα με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα φτάσει στην τελική φάση, γιατί το αξίζει. Και επίσης, αν θέλετε και τη δική μου γνώμη, το βγάζουμε μάλλον και εμείς την ίδια αισιοδοξία, πηγάζει και σε εμάς αυτή η αισιοδοξία, βλέποντας χθες, ενώ οι συνθήκες από ένα σημείο και μετά έρχεται να γίνονται δυσχερείς, όχι μόνο να μην κλειδώνει η Γαλλία την νίκη της παίζοντας χαλαρά, όπως λέτε και κάποιοι ακροατές, το είπα και εγώ προηγουμένως. Οι Γάλλοι αισθάνονταν απόλυτη βεβαιότητα ότι το παιχνίδι θα τελειώνει με δική τους νίκη και δεν διεκδίκησαν σε πολλές περιπτώσεις το κάτι παραπάνω. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν τελικά πολλοί παίκτες από τον Γκουστάβο Πογιέτ και όλοι, χωρίς κανένας από αυτούς, επαναλαμβάνω ότι είναι η δική μου κρίση, να φτάσει στο μάξιμο της απόδοσης του, με εξαίρεση βεβαίως του Βλαχοδήμου. Ο Βλαχοδήμος δεν μπορεί να κάνει τίποτα καλύτερο από αυτό που έκανε χθες. Όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν, χωρίς να φτάσουν σε μια απόδοση εξωπραγματική, ήταν όλοι μέσα στο πνεύμα του παιχνιδιού, όλοι μέσα στο πνεύμα της τακτικής. Και αυτό το φανερώνει κιόλας η δήλωση του Πογιέτ, ότι το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού ήταν το πιο σημαντικό για την εθνική μας ομάδα. Όχι το πρώτο που έληξε με 0-0. Γιατί στο δεύτερο που έβγαιναν τα πράγματα, πήγαιναν ανάποδα, έβγαζε κάθε φορά η εθνική μας ομάδα. Ακόμα και με 10 παίκτες, δηλαδή η επίθεση που κάνει με 2 παίκτες μόνο, δηλαδή τον Παυλίδη και τον Φούντα, και καταλήγει σε σουτ του Φούντα που βρήκε σε πλάτη αμυντικού και βγήκε κόρνερ, είναι αυτό που λέμε το ζόρισμα της γαλλικής ομάδας από τους διεθνείς μας. Ότι μπορούσαν 2 να δημιουργήσουν αυτήν την επικίνδυνη κατάσταση. Δεν είχαμε περιθώρια για πολύ περισσότερους. Όπως η αλήθεια είναι ότι δεν βγάλαμε και φάσεις σε αυτά τα κόρνερ που κερδίσαμε στο τέλος του παιχνιδιού. Δεν μύρισε γκολ σε καμία από αυτές τις φάσεις, παρότι προσφέρονταν για κάτι τέτοιο. Κάνει ωραίο λογοπαίγνιο ο φίλος μας ο Γιώργος από την Αμοργό. Λέει, τελικά σωστά λένε κάποιοι Έλληνες ότι ο διαιτητής ήταν υπέρ τον Γάλλο, γιατί αν είχε αποβάλει το Μαυροπάνο στο πέναλτι που έκανε στο Γκρίσμαν, δεν θα μπαίνει αυτός πιο νωρίς στην περιοχή, ώστε να έχουμε επανάληψη από τον Εμπαπέ. Το σχόλιο ενός φίλου μας ότι μια καλή προπόνηση έκανε η Εθνική Γαλλίας διότι έπαιξε σβηστά και δεν ίδρωσε, θα το δεχτώ κατά το ίμιση, δηλαδή το δεύτερο σκέλος, αλλά μια καλή προπόνηση δεν κάνει ποτέ μια ομάδα η οποία χρειάζεται τόσα λεπτά για να μπει μπροστά στο σκορ. Κάποια στιγμή δηλαδή φτάνει και αυτή να ζορίζεται. Και αν θέλετε, αυτό προδόθηκε και από την πίεση που ασκούσε ο Εμπαπέ στον Λαόθ να κερδίσει πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο, πέφτοντας, αν το τις μέτρησε σωστά, 4 φορές στο χορτάρι. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό, γιατί φτάσει η ώρα 10.30 και επιστρέφουμε.
Ακούτε Eraspor.
Anybody say
Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι με την πρώτη σελίδα. Σας υπενθυμίζω ότι στέλνετε γραπτά μηνύματα στο 54160. Πρώτα γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, μετά προσθέτετε τη δική σας σκέψη. Στέλνετε mail στη διεύθυνση aerasport@papaker.gr και επίσης μηνύματα στο προσωπικό messenger στο facebook Ηλίας Δημόνος με νικούς χαρακτήρες, σαν τον φίλο τον Αριστοτέλειο που του άρεσε η εθνική ομάδα και ελπίζει να την ξαναδεί όπως γράφει σε μεγάλες διοργανώσεις. Και αυτό είναι πράγματι το ζητούμενο. Όπως υπάρχει και αντίλογος από ακροατή, ότι έτσι λέει, όπως τη σχολιάζει την εθνική μας ομάδα, την κάνετε να μοιάζει εθνική Αργεντινής. Όχι, καλέ μου, θα το απαντήσω. Δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο. Πάντα είπαμε συγκρίνουμε την κάθε ομάδα, όπως και την εθνική, με τον εαυτό της. Πού βρισκόταν και πού βρίσκεται τώρα. Παρακολουθούμε αν υπάρχει εξέλιξη ή αν υπάρχει οπισθοχώρηση, όπως συνέβη τα προηγούμενα χρόνια και δεν ήταν καθόλου διεκδικητική. Επίσης, λέει ο ίδιος ο ακροατής, μιλάτε για μια ομάδα η οποία φοβόταν να περάσει το κέντρο του γηπέδου στο πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, το πρώτο ημίχρονο, εγώ λέω ότι σωστά το έβαλε στην άκρη ο Πογιέτ και θεώρησε πιο διεκδικητή την εθνική μας ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Απλώς θα απαντήσω στο συγκεκριμένο ακροατή ότι η Ολλανδία, όταν πήγε να παίξει με τη Γαλλία το αντίστοιχο παιχνίδι και αποφάσισε να το παίξει ως Ολλανδία εκείνο το παιχνίδι, είχε δεχτεί 3 γκολ στα πρώτα 21 λεπτά του παιχνιδιού. Η εθνική μας δεν έκανε αυτό το χατήρι στους Γάλλους. Διότι αν μη τι άλλο, μπορεί εμείς να θέλουμε μια εθνική ομάδα που να κερδίζει την οποιαδήποτε εθνική του υπολείπου κόσμου, αλλά πρέπει πρώτα να ξέρεις τι έχεις ως δυνατότητες και για να γινόμαστε όλοι, μάλλον να ακολουθούμε τη σκέψη του Πογιέτ, που όταν ρωτήθηκε χθες αν μας λείπει κάποιος μεγάλος επιθετικός σαν κάποιους που είχαμε στο παρελθόν, η απάντησή του πολύ σωστά ήταν η εξής: όχι, δεν μας λείπει αυτό, μας λείπουν οι φάσεις για να σκοράρουν οι τωρινοί επιθετικοί. Και Για να συμπληρώσω όλο αυτό το ζήτημα της εθνικής ομάδας, του τι μπορεί να κάνει και του τι θέλουμε να κάνει, γιατί καμιά φορά δημιουργείται πολύ μεγάλη απόσταση, επαναλαμβάνω, το πιο σημαντικό κομμάτι είναι να βλέπεις 11 παίκτες ή και 10, όπως συνέβη εχθές, να μπορούν να υπηρετούν την τακτική του προπονητή και να τον αφήνουν ικανοποιημένο. Εκείνος ξέρει πολύ καλύτερα τι πήγε καλά και τι όχι. Κατά τα άλλα, όπως λέει και ο φίλος ο Παναγιώτης, το μόνο αρνητικό στην πραγματικότητα ήταν το σκορ, διότι υπήρχε η θέληση, υπήρχε η νοοτροπία όλου του team, όπως πολύ σωστά επισημαίνει και αυτός, απέναντι στην καλύτερη ευρωπαϊκή ομάδα κατά την κρίση του και κατά τη δική μου βεβαίως. Και το χθεσινό παιχνίδι προστίθεται ως κρίκος στην αλυσίδα ότι πράγματι έχει αλλάξει η νοοτροπία μέσα στην εθνική ομάδα και το κλίμα και η θέληση από το δεύτερο κομμάτι της θητείας του Φανσχίπ, και πλέον το έχει κληρονομήσει και το δουλεύει ακόμα περισσότερο από γέπ. Επίσης, σας θυμίζω, εσείς που εκφράζετε με αρνητικά λόγια όσον αφορά την επιθετικότητα της εθνικής μας ομάδας, ότι όταν έγινε η κλήρωση των προκριματικών και μας έκατσε το, σαν παρέα στον όμιλο, το δίδυμο Γαλλίας-Ολλανδίας, το είχατε τελειώσει το θέμα, έτσι δεν είναι? Δεν ασχολείστε καθόλου πλέον. Δεν βρίσκατε πουθενά πιθανότητα πρόκρισης. Πιθανότατα ορισμένοι από εσάς να φαντάζεστον και κάποια μεγάλα σκορ σε βάρος της εθνικής μας ομάδας. Χθες στην αρχή του παιχνιδιού, στα πρώτα λεπτά, παρότι δεν βγήκε πάρα πολύ μεγάλη φάση, η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μία δυσκολία στους διεθνείς μας να σταθούν τακτικά στο επίπεδο που τους ήθελε ο Πογέτ. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, χρειάστηκαν περίπου 25 λεπτά για να μπορέσει να αντιληφθεί καλύτερα τις απαιτήσεις του αγώνα εθνικής μας ομάδα, να βρει και αυτή τα δικά της πατήματα, να δουλέψει και με το μυαλό των αντιπάλων της. Μέχρι εκείνο το σημείο οι Γάλλοι φαίνονταν να κυριαρχούν και πνευματικά μες στο γήπεδο. Και επίσης εγώ κρατάω την ανησυχία του Didier Deschamps στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Είχε το 1-0, είχε την μπάλα, είχε την κυριαρχία η γαλλική ομάδα, αλλά με το σκορ πάντα να είναι στο 1-0 και να βλέπεις έναν αντίπαλο ο οποίος μπορεί και με 10 να σκέφτεται το δεύτερο μισό του γηπέδου, το επιθετικό, ναι, λογικό είναι να έχεις μια σχετική ανησυχία ως προπονητής. Εκείνο που έλειψε ώστε να οδηγήσει σε μία φάση που θα δημιουργήσει σοβαρό κίνδυνο για τους Γάλλους είναι ότι δεν μπόρεσαν να υπάρχει μία συνεργασία, έκπληξη που να πιάσει στον ύπνο την γαλλική άμυνα. Οι Γάλλοι στάθηκαν αρκετά πίσω σε εκείνο το κομμάτι του παιχνιδιού για να μην διακινδυνεύσουν, να μην αφήσουν ανοιχτό χώρο. Επιμένω λοιπόν ότι, και για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο με την εθνική μας ομάδα, ότι το πρόγραμμα των αγώνων είναι τέτοιο που δημιουργεί, μάλλον καθιστά πάρα πολύ αποφασιστικό το παιχνίδι της 7ης Σεπτεμβρίου στην Ολλανδία, γιατί είναι ο αντίπαλος που σημαδεύουμε, γιατί είναι το εκτός έδρας παιχνίδι, και επιμένω σε αυτό ότι από τα εκτός έδρας παιχνίδια είναι τελικά που μπορείς να πάρεις δύναμη και ψυχολογία ως ομάδα, πιθανότητα και αποτέλεσμα πρόκρισης. Και αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι, το εντός έδρας με το Γιβραλτάρ, το οποίο είναι τρεις μέρες αργότερα, στις 10 του Σεπτέμβρη, στην πραγματικότητα η εθνική μας έχει μαζεμένα και τα τρία κρισιμότερα παιχνίδια αυτής της προκριματικής φάσης, διότι είναι το ταξίδι στην Ολλανδία, το ταξίδι στην Ιρλανδία 13 του Οκτώβρη και το εντός έδρας με τους Ολλανδούς για να κλείσει αυτή η τριάδα στις 16 του Οκτώβρη. Είναι και τα τρία αυτά μάτς το ένα πιο σημαντικό από το άλλο. Στο μεταξύ, για να κλείσω όλο αυτό το κεφάλαιο του χθεσινού αγώνα, να σταθούμε και στον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος με το χθεσινό του γκολ έφτασε την φετινή σεζόν τα 54 γκολ με την Παρί και την εθνική ομάδα, δηλαδή ισοφάρισε το φετινό ρεκόρ του Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος έχει τη δυνατότητα βεβαίως, μιας και έχει να αντιμετωπίσει η Νορβηγία στην την Κύπρο στο Όσλο, στο τελευταίο δηλαδή δικό του παιχνίδι της σεζόν, να πετύχει κάποιο γκολ και να επιστρέψει μόνος του στην κορυφή αυτής της λίστας. Ο Δέ Μπαπέ επίσης με τα 54 γκολ έκανε ρεκόρ για τα γαλλικά δεδομένα. Λοιπόν, μας στέλνει μήνυμα ο φίλος ο Κώστας λέγοντας ότι, μάλλον σχολιάζοντας την πραγματικότητα τη δήλωση του Πογέτ ότι δεν φτιάξαμε φάσεις για τους επιθετικούς μας, δηλαδή πρώτα για τον Γιακουμάκη, μετά για τον Παυλίδη, και να ρωτιέται τότε γιατί μένει εκτός εθνικής ομάδας ο Κώστας Φορτούνης. Αυτό το ερώτημα έχει απαντηθεί ήδη και από τον Πογέτ, και αν θέλετε, αν προτιμάτε, δεν θα καλυφθεί ποτέ η δική σας απορία με καμία απάντηση του Πογέτ. Αν θεωρείτε ότι ο Κώστας Φορτούνης είναι ο κορυφαίος όσον αφορά στην παραγωγή φάσεων, δεν θα μπορείς να το χωνέψετε, εννοώ, με κανένα τρόπο. Εγώ από την πλευρά μου, επειδή το έχουμε ζήσει πολλές φορές στο παρελθόν και με πολλές εθνικές ομάδες, πολλές φορές λείπουν από εθνικές ομάδες κάποιοι παίκτες που στα δικά μας τα μάτια μοιάζουν απαραίτητοι, μα στα μάτια των προπονητών μοιάζουν πλεονάζονται, δηλαδή ότι δεν χρειάζονται, είναι όχι περιττή ακριβώς, αλλά ότι καλύπτονται το πλάνο τους με άλλους περισσότερο και όχι με αυτό τον ένα που ξεχωρίζει τα δικά μας μάτια. Επίσης να πω ότι σήμερα η σημερινή μάλλον μέρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον από πλευράς Ολυμπιακού, γιατί έχουμε τον ερχόμενο του Ντιέγκο Μαρτίνεθ, του 43χρονου προπονητή, ο οποίος θα υπογράψει και τυπικά το συμβόλαιό του διετούς διάρκειας. Φαίνεται να είναι ένα πάρα πολύ ακριβό συμβόλαιο που ενδεχομένως, βεβαίως βάζοντας μέσα πριμ και στόχους του Ολυμπιακού, να ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια ευρώ σε αυτή την διετία, αν μπορέσει βέβαια να βγάλει αυτή τη διετία ο Μαρτίνεθ. Και ο δικός του ερχομός, επιμένω σε αυτό, το θεωρώ και πολύ λογικό να συμβεί, θα σημάνει και ανακοινώσεις παικτών ή τουλάχιστον έναν μικρό αριθμό από τους αρκετούς, όπως φαίνεται, που θα έρθουν φέτος στον Ολυμπιακό. Σήμερα παρεπτόντως έρχονται και ο Μαρτίνεθ λίγο μετά τις 3, έρχεται και ο Εργίνα Ταμάν για λογαριασμό του Μπασκετικού Παναθηναϊκού. Επομένως σε αυτούς τους δύο θα στρέψουμε περισσότερο την προσοχή μας. Και ο Αταμάν από την πλευρά του έχει ετοιμάσει κάποιες μεταγραφές. Ο Βλητός έτσι κι αλλιώς θεωρείται κλεισμένος από τον Παναθηναϊκό. Μα υπάρχουν και άλλα ονόματα που έχουν δουλευτεί τον τελευταίο μήνα, όσο δηλαδή, μάλλον και παραπάνω από ένας μήνας στην πραγματικότητα είναι, το διάστημα που ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε συμφωνία με τον Τούρκο προπονητή. Στο μεταξύ, ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ, να πούμε ότι θεωρητικά το σύστημα το οποίο δουλεύει στις ομάδες του είναι το 4-2-3-1, όχι ότι δεν έχει δουλέψει και με άλλα συστήματα και με άλλες διατάξεις, ανάλογα με αντίπαλο, ανάλογα και με ανάγκες παιχνιδιού ή και με το υλικό που διαθέτει, αλλά επαναλαμβάνουμε, αυτή είναι η βασική του αρχή. Όσο για τους τρεις πρώτους παίκτες που αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες, οι πληροφορίες αναφέρονται σε ένα center for φυσικά μετά την αποχώρηση του Μπακαπού, ένας κεντρικός χαφ και βεβαίως ένα stopper. Ένας δηλαδή για κάθε γραμμή του Ολυμπιακού. Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτοί που θα έρθουν, πρέπει να δούμε και αυτούς που θα φύγουν. Ο Ολυμπιακός έχει ακόμα μια πολύ μεγάλη δεξάμενη παικτών. Oh, Και υπάρχουν και κάποιες ανατροπές, δηλαδή αυτό που συνέβη με τον Εμβιλά προσωπικά εγώ δεν το περίμενα, γιατί είχε δοθεί από τον Γάλλο μέσω εικόνα ότι θα βρει στο εξωτερικό, θα βρει μεγάλες προσφορές ακόμα και από Κατάρ και από Σαουδική Αραβία, αλλά στο διάστημα που έχει περάσει από το τέλος του πρωταθλήματος δεν έχει υπογράψει άλλη ομάδα. Και ο ίδιος είπε ότι ο Ολυμπιακός θέλει να τον ανανεώσει, δεν πρόκειται να βιαστεί, μιλάει με πολλούς ανθρώπους, σαν να άνοιξε ένα παράθυρο επικοινωνίας πάλι με τον Ολυμπιακό Εμβιλά. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν στον Ολυμπιακό με τον ερχομό του Μαρτίνεθ και πάντα σε συνεργασία με τον Κορδόν, δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάθει να συνεργάζονται από την εποχή που συνευρέθηκαν για δύο χρόνια στην Γρανάδα. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ μετά τις πρώτες κινήσεις που έκανε ο Παναθηναϊκός σχετικά νωρίς είναι οι δύο ομάδες που τις επόμενες μέρες θα μας απασχολήσουν περισσότερο με μεταγραφικές κινήσεις. ΠΑΟΚ, ο οποίος αύριο παρεπιπτόντως θα, μετά από την κλήρωση που θα γίνει για τον δεύτερο προκριματικό γύρο στο Conference League, θα μάθει ποια ομάδα θα δει μπροστά του ή έστω την πιθανή, δηλαδή μέσα από ένα ζευγάρωμα που θα προκύψει στην αυριανή κλήρωση, στην οποία θυμίζουμε ότι είναι ισχυρός και θα παραμείνει ισχυρός σε όλη τη διάρκεια των προκριματικών φάσεων ο ΠΑΟΚ. Κάτι βεβαίως το οποίο είναι ένα εφόδιο για να μην βρεθεί και πάλι στην θέση, την άσχημη που βρέθηκε πέρσι όταν αποκλείστηκε από την Ελεύσκη Σόφιας. Δεν σας λέω πιθανότητες για τον δικέφαλο του Βορρά, είναι πάρα πολλοί συνδυασμοί, απλά ότι αύριο είναι η κλήρωση που ενδιαφέρει αυτόν, ενώ ο πρώτος προκριματικός, μάλλον η κλήρωση των πρώτων προκριματικών γίνεται σήμερα το μεσημέρι στην ΕΟΝ. Και αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να προκριθεί σε ομίλους του Conference League, υπολογίζει ότι θα βάλει στο ταμείο του ένα ποσό που θα ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς φυσικά να υπολογίζονται τα έσοδα από το Market Pool. Να κλείσω με ένα μήνυμα το οποίο είχε έρθει λίγο νωρίτερα και ξέχασα να το αναφέρω και έχει δίκιο ο ακροατής, ότι αν προσέξουμε τα αποτελέσματα της Γαλλίας στα τελευταία προκριματικά, εγώ θα πάω και ακόμα πιο πίσω, γιατί ως φαν της Εθνικής Ομάδας Γαλλίας θυμάμαι πολλές λαδιές της σε προκριματικές φάσεις. Ναι, έχει δίκιο, η Γαλλία σε προκριματικές φάσεις είναι πιο επιρρεπή σε γκέλες, γράφει ο ακροατής, σε σχέση με την Ολλανδία. Έχει δίκιο. Έχουν συμβεί στους Γάλλους οδυνηρά αποτελέσματα παλαιότερα σε προκριματικές φάσεις, χωρίς αυτό βεβαίως να αλλάζει την εικόνα που έχουμε αυτή την εποχή για τη συγκεκριμένη εθνική ομάδα, που είναι η ισχυρότερη όντως στον ευρωπαϊκό χάρτη. Λοιπόν, με αυτή την επισήμαση κλείνουμε και τη σημερινή πρώτη σελίδα. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Ραντεβού αύριο το πρωί πάλι στις 10. Να είστε καλά, να προσέχετε.
It's a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels all right, but never complete without you.
It takes two. It's up to me and you to prove it.